Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Tomáš Duvka a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Britský týdeník Economist vstupuje do debaty o asistovaném umírání a s odkazem na dobře fungující příklady volá potom, aby možnost dobrovolného odchodu ze života byla uzákoněna v co nejširší možné míře.
New York se rozhodl zaopatřit imigranty bez dokumentů provizorním městským občanským průkazem.
V Dominikánské republice naopak hrozí vyhoštění tisícům námezních dělníků původem ze sousedního Haiti.
A nakonec vědci se zabývají souvislostí mezi horkým počasím a zvýšenou mírou konfliktů mezi lidmi.
Svět ve 20 minutách.
Jak známo, lidé se rok od roku dožívají v průměru stále vyššího věku. Spolu se zdokonalováním léčebných postupů se ale daří udržovat při životě i ty, kteří se ze svého nemocničního lůžka už nikdy nezvednou a nepřejí si žít dál.
Minulý měsíc se na titulní stránky francouzských deníků dostal případ francouzského občana Vincenta Lamberta, který je od motocyklové nehody v roce 2008 udržován ve vegetativním stavu v nemocnici v Remeši. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku na začátku června dospěl k závěru, že v jeho případě je odpojení od přístrojů v souladu se zákonem.
A tématu takzvaného asistovaného umírání či pomoci při umírání se nedávno věnoval i britský týdeník Economist. Ve svém článku se otevřeně vyslovil pro uzákonění tohoto hojně diskutovaného fenoménu. Doktoři by podle komentáře v časopisu měli mít možnost pomoci trpícím a nevyléčitelně nemocným lidem zemřít, a to jakmile se proto dotyční rozhodnou.
Jak autor komentáře píše, velmi snadno zapomínáme, že například i cizoložství bylo ve Španělsku až do roku 1978 trestným činem. Nebo že ve Spojených státech amerických, kde nedávno nejvyšší soud rozhodl o zákonnosti sňatků osob stejného pohlaví ve všech 50 státech Unie, byl poslední zákon proti sodomii zrušen až v roce 2003. Připomeňme, že tyto zákony přitom potlačovaly práva lidí, kteří se dopouštěli tzv. Nečistých pohlaví.
Většina západních vlád dnes už sice plnoletým lidem nezkouší přikazovat, jaký pohlavní styk je správný. V otázce umírání ale stále platí, že nám stát brání se v této věci plně rozhodnout. Rostoucí počet lidí a rovněž citovaný časopis Economist se domnívá, že je to špatně.
Diskuse se vede o to, zda máme právo zvolit si čas a způsob smrti za pomoci lékařů, dočteme se dále v britském týdeníku. Prozatím nějakou formu asistovaného umírání umožňuje jen pár evropských zemí, Kolumbie a 5 států ve Spojených státech.
Vše ale nasvědčuje tomu, že se už brzy řada těchto zemí rozšíří o nejméně 20 dalších. Například v Kanadě vejde v příštím roce v platnost zákon, který doktorům umožní nevyléčitelně nemocným lidem s dobrovolným odchodem ze života pomáhat. V Británii a Německu se zase o návrzích podobného typu bude v tamních parlamentech jednat v nadcházejících měsících.
Argumenty odpůrců asistovaného umírání, kteří berou život jako svátost a bojí se, že se předčasná smrt stane levnější alternativou paliativní péče, britský časopis uznává. Ale svoboda a autonomie jsou také zdroje lidské důstojnosti, tvrdí Economist a dodává. Je zvláštní, že sekulární společnost podporuje svátost života abstraktně, čímž vystavuje mnoho konkrétních životů neúnosné bolesti, strádání a utrpení.
Podle průzkumu agentury Ipsos Mori, který se uskutečnil v 15 zemích světa, má asistované umírání silnou podporu v Americe a v západní Evropě. Vysloveně proti se postavili pouze Poláci a Rusové. I to je možná důvod, proč pomoc při umírání vlastně neoficiálně funguje už dnes.
Tento přístup je ale neetický a nefunkční, píše britský časopis. Neetický, protože konečná volba, která by měla náležet pacientovi, je plně v rukou doktorů. A je také pokrytecký, protože společnost předstírá, že nemá s umíráním za pomoci doktorů nic společného a přitom asistované umírání bez pojistek proti zneužití v tichosti toleruje.
Obavy, že na zavedení asistovaného umírání doplatí zranitelní pacienti nebo že tento trend povede k degradaci paliativní péče, ekonomist odmítá s odkazem na příklady z Oregonu, respektive Belgie a Nizozemska. V Oregonu funguje lékařská pomoc při umírání od roku 1997 a využívají ji zde předně vzdělaní lidé. Paliativní péče v Belgii a Nizozemsku zase patří mezi ty nejlepší v Evropě a skutečnost, že je v těchto zemích povolena eutanázie, na tom nic nemění.
Mnozí si v otázce asistovaného umírání berou příklad z oregonského zákona. Ten doktorům povoluje předepsat smrtící prášky pacientům, kterým zbývá méně než půl roku života. Říci si o ně ale musí sami pacienti. Kromě ošetřujícího doktora o jejich žádosti rozhoduje ještě jeden další lékař. Svou žádost si člověk může rozmyslet a vzít zpátky po dobu 14 dnů.
Britskému časopisu nicméně tento koncept nestačí. Šli bychom dál, zdůrazňuje. V zájmu paralyzovaných pacientů, kteří se nejsou schopni pohnout, se přimlouvá za větší pravomoci pro doktory. A zároveň by se zákon neomezoval pouze na lidi trpící nevyléčitelnou chorobou. Kritériem pro asistované umírání by měl být posudek míry pacientova utrpení, nikoli povaha nemoci, uvádí ekonomist.
Právo na pomoc při umírání má mít podle týdeníku i duševně trpící člověk. Jediná výjimka by se podle jeho návrhu vztahovala na děti. Asistované umírání přitom může fungovat jen při důsledném systému kontroly a jako alternativa k dalším druhům léčby. Lidé by měli odcházet ze života v okamžiku, kdy jsou připraveni a obklopeni těmi, které milují. Uzavírá svůj článek týdeník Ekonomist.
Množící se teroristické útoky a nepolevující imigrantská krize vede evropské státy k přijímání přísnější legislativy. Naposledy se veřejnost například dozvěděla, že Francie po atentátu v Chemičce u Lyonu uvažuje odebírat občanství některým militantním salafistům.
Jak ale ve francouzském měsíčníku Le Monde Diplomatique upozorňuje historička Chloé Morelová, tito salafisté jen rozšíří řady lidí bez státní příslušnosti, což problém nevyřeší. Své o tom vědí i v New Yorku, kde starosta Bill de Blasio nedávno pro osoby bez dokladů zavedl městský občanský průkaz, nápadně připomínající meziválečnou iniciativu norského diplomata Fridtjofa Nansena.
Všude po světě roste počet lidí, kteří pro země svého bydliště právně neexistují. Stovky tisíc lidí bez dokladů v Evropě riskují, že budou každou chvíli zavřeni do jednoho ze 390 uprchlických zařízení kontinentu, píše Morelová.
I jinde ve světě není situace o nic lepší, spíš naopak. Například Čína se na svém vlastním území potýká s více než 250 milionů migrantů, takzvaných Mingongů, kteří bez úředního povolení cestují za prací mezi jednotlivými provinciemi. Úřady z nich dělají občany druhé kategorie a odepírají jim přístup k základním službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělání.
V Kanadě zase chybí státní příslušnost některým Indiánům. Příčiny této nestandardní situace se přitom váží už k roku 1947, kdy zákon o státní příslušnosti některé z původních obyvatel daného území jednoduše nevzal v potaz.
Podobně jsou na tom také Bidúnové žijící v Kuvajtu. Příslušníci této etnické skupiny beduínského původu se při vyhlášení kuvajtské nezávislosti v roce 1961 nezažádali o občanství a tak dodnes žádné nemají, jako ostatně vyplývá z jejich kolektivního názvu odvozeného z arabské předložky bez.
Ruským obyvatelům pobaltských států také často chybí občanství. Například v Lotyšsku se tento problém dotýká plných 15% populace a v Bosně není situace o nic lepší. Tato země dává svým obyvatelům na výběr ze tří možností. Buď se zařadí k muslimským Bosňákům nebo pravoslavným Srbům nebo katolickým Chorvatům. Jiná varianta není. Pokud se v Bosně nezaregistrujete jako příslušník jedné z těchto komunit, nemůžete využívat všech svých politických práv.
Zmíněné případy jsou samozřejmě značně odlišné. Evropští přistěhovalci tak například na rozdíl od Bidunů určitou národnost přece jen mají. Přesto všechny zmíněné příklady mají jedno společné. Lidem, o nichž mluvíme, se nedostává mnohých politických, ekonomických a sociálních práv.
Newyorský starosta de Blasio se tuto situaci rozhodl v rámci města změnit. Od měsíce ledna můžou lidé bez dokladů získat městský občanský průkaz, který jim umožní využívat některé veřejné služby, jako například knihovny a nemocnice, stejně jako banky a další instituce, vyžadující doklad totožnosti, dodává Le Monde Diplomatique.
Držitelé newyorské občanky můžou také žádat o legální práci, navštěvovat zdarma 30 kulturních zařízení nebo dostat slevu na léky. O nový průkaz platný 5 let zažádali od začátku roku už tisíce lidí. Odhaduje se, že v New Yorku žije bez dokladů na 500 000 osob.
Obdobný projekt přitom už na scéně jednou byl. Po první světové válce se totiž do čela úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky v rámci Společnosti národů postavil norský vědec a polární cestovatel Fridtjof Nansen. Jeho úkolem bylo pomoci stovkám tisíc osob, které válka vyhnala z jejich domovů.
Nansen pochopil, že pro uprchlíky představuje jeden z hlavních problémů absence mezinárodně uznávaných dokladů totožnosti, vysvětluje Morelová, a tak vymyslel pas, který je dodnes znám jako první právní nástroj mezinárodní ochrany uprchlíků. Tento doklad se vystavoval na 1 nebo 2 roky, jeho platnost šlo ale prodloužit.
Nansenův pas mezi světovými válkami posloužil 450 000 lidí, mezi nimiž byli ruští uprchlíci nebo příslušníci menšin bývalé Osmanské říše. Využili ho takové osobnosti jako skladatel Igor Stravinský, malíř Marc Chagall nebo spisovatel Vladimír Nabokov.
Nansenův pas zanikl spolu se Společností národů. OSN by se jím dnes mohla inspirovat, aby 10 000 000 osob bez státní příslušnosti, které čítá planeta, zajistila legální status a základní práva, myslí si historička Chloe Morelová.
Když v roce 1964 André Pérez poprvé odešel z Haiti do Dominikánské republiky, jeho nový zaměstnavatel mu dal mačetu, galon vody a tašku. Prací 14-letého chlapce bylo sekat cukrovou třtinu, jedno z nejnamáhavějších zaměstnání v této části světa, které se váže k rasovému pojetí otroctví, proti němuž se Pérezova rodná země v 18. století vzbouřila.
Takto začíná článek serveru Huffington Post, zabývající se situací v Dominikánské republice. André Pérez na tropickém slunci máchal mačetou nakonec plné půl století. Dnes mu ale hrozí, že se ve svých 66 letech bude muset z Dominikánské republiky vystěhovat, vzdát se penze a opustit své 2 děti.
A není sám. Osudy podobné tomu Pérezovu bychom našli u 10 000 dalších haitských migrantů. Někteří místní právníci a mezinárodní lidskoprávní organizace upozorňují, že současná vládní politika má za cíl odebrat státní příslušnost až 200 000 lidí, kteří se v Dominikánské republice narodili a jednou už zde občanství získali.
Převážná většina z nich jsou potomci Haiťanů tmavé barvy pleti, což posiluje podezření, že motivačním faktorem pro tuto politiku byl i rasismus, píše dále Huffington Post. Dominikánští úředníci prý už ale navzdory kritice s vyhošťováním lidí ze země začali.
Sekáči cukrové třtiny přesto neskládají zbraně. Soudní žaloba, kterou podali jejich odbory, tvrdí, že sekáči by měli mít nárok na trvalý pobyt v Dominikánské republice automaticky, protože zde byli přijati do zaměstnání.
Přibližně 50 000 sekáčů třtiny násilně odebrali doklady, cituje Huffington Post zástupce odborů právníka Chenera Rincona. A jejich dětem také, dodává. K sekání cukrové třtiny najímala Dominikánská republika tisíce haitských dělníků v souladu se 2 bilaterálními dohodami z let 1959 a 1966. Druhá ze smluv platila až do roku 1999.
Proti současné situaci protestovali v ulicích Dominikánského hlavního města stovky dělníků. Byla mezi nimi i 55-letá Krismena Luisa Tusenová. Přestože v Dominikánské republice žije od roku 1982 a narodilo se jí zde 6 dětí, nevlastní jiný doklad totožnosti než firemní kartičku plantáže, která ji zaměstnává. Krismena se teď bojí, že ji deportují zpátky na Haiti.
V Dominikánské republice žije odhadem 500 000 imigrantů bez dokladů, z nichž drtivá většina pochází z Haiti, pokračuje Huffington Post. Z toho si asi 288 000 lidí stačilo včas zažádat o 2-letá víza, Mnoho migrantů ale tvrdí, že ve stanoveném termínu, tedy do 17. června, vyřídit potřebnou administrativu nešlo. Naráželi prý na problémy při získávání klíčových dokumentů od haitské vlády nebo na nejasnosti a dezinformace o samotném procesu registrace do programu.
Po 17. červnu čelí deportaci na Haiti i neznámý počet lidí narozených v Dominikánské republice rodičům postrádajícím doklady. Jak vysvětluje Huffington Post, v Dominikánské republice totiž od roku 2004 vešla v platnost řada zákonů, které zrušily princip udělování občanství na základě místa narození. Tento nový standard byl v roce 2010 včleněn i do ústavy.
Ústavní soud v roce 2013 navíc rozhodl, že nová pravidla platí také retroaktivně. Mnoho dětí, které se v Dominikánské republice narodily haitským rodičům, tak rázem přišlo o občanství své vlastní země. 56 tisícům lidí bylo sice občanství zpětně navráceno, přesto ale lidskoprávní organizace tvrdí, že tímto krokem přišlo o státní příslušnost asi 200 tisíc lidí narozených v Dominikánské republice, a to včetně 60 tisíc dětí.
Jediná šance pro potomky haitských přistěhovalců se nabízela do konce února. Do té doby si mohli požádat o udělení občanství. Šlo tak ale učinit pouze v tom případě, že dominikánské úřady vedly jako cizí státní příslušníky už nejméně 2 roky.
Administrativa prezidenta Dominikánské republiky Daniela Mediny jakékoliv pochybení v celé věci odmítá a kritiku své imigrační politiky bere velmi citlivě. Říká, že lidem, kteří se v Dominikánské republice narodili imigrantům bez dokladů a nezaregistrovali se před únorovým termínem, hodlá zamítat nároky na občanství i nadále. Shrnuje na závěr server Huffington Post.
Teplé a slunečné počasí se většinou během léta řadí mezi žádané zboží. Když je ale tepla moc, tak jako na začátku července v Evropě, duševnímu stavu člověka to příliš neprospívá. Ve svém článku to tvrdí španělský deník El País.
Podle pár týdnů staré zprávy španělské národní meteorologické agentury prodělalo Španělsko za posledních 40 let 80 vln veder. Ta nejhorší vlna přitom proběhla v červenci a v srpnu 2003, píše deník.
Je známou skutečností, že tělo při vedrech trpí a nejvíce během prvního sezónního horka, kdy na vysoké teploty ještě není přivyklé. Zvýšené úsilí musí náš organismus vyvinout také během několika denních veder, kdy vysoké teploty nepolevují ani v noci, vlhkost vzduchu je vysoká a nefouká vítr.
Podle výzkumu týmu psychiatrů z Barcelonské univerzity vede horko k větší podrážděnosti a vyvolává agresivnější chování. Dokladem tohoto tvrzení jsou případy z léta 2003. Doktor psychologie z Madridské univerzity Valentín Martínez Otero s poznatky barcelonských kolegů souhlasí. Intenzivní horko má podle něj negativní dopady na naši náladu. Když je skutečně horko, těžko se usíná, což vás ještě víc unaví a posílí celodenní pocit nepohody, který se nakonec odrazí ve špatné náladě, dodává Martínez Otero.
Badatelé z Kalifornské univerzity v Berkeley šli ve svých výzkumech ještě dál. Zanalyzovali totiž 60 studií z celého světa, jejichž data pokrývají stovky let a dospěli k závěru, že zde existuje zásadní spojitost mezi počasím a konflikty.
Svou teorii dokazují na příkladech z Indie a Spojených států amerických. V Indii během období sucha roste počet případů domácího násilí. Ve Spojených státech se zase při vlnách veder více přepadá, znásilňuje a vraždí. V článku, který američtí vědci publikovali v prestižním časopise Science, se dále dočteme, že vysoké teploty se váží i k větším meziskupinovým konfliktům, jakými jsou například etnické střety v Evropě nebo občanské války v Africe, dodává El País.
Vysokoškolský učitel Pablo Fernández de Arroyabe nicméně věří, že se dají dopady klimatu na lidské zdraví předvídat. Vytvořil proto mobilní aplikaci, která sbírá data o počasí z celého světa. Aplikace měří změnu kyslíku v ovzduší a podle svých výpočtů upozorňuje uživatele na možná rizika spojená se změnou počasí.
Funguje na bázi semaforu. Když začne svítit červeně, znamená to, že horko dosáhlo úrovně, která by člověku mohla způsobit potíže. V těchto případech pijte hodně vody, používejte volné oblečení a omezte fyzickou aktivitu, radí španělský deník El País.
K Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Tomáš Duvka a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.